Du lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket.
Hei, velkommen. Velkommen til middelalderen på 90 minutter. Vi skal djupt inn I middelalderen I dag, men før vi kommer dit, så har jeg lyst til å stille dere noen spørsmål som jeg vil at dere gjerne skal tenke på. Det første når jeg sier ordet klassisk eller antikk, hva tenker dere på da? Jeg vet jo ikke hva dere tenker på, men jeg vil jo tro da at dere kanskje tenker på noen fine møbler, klassisk musikk kanskje, kanskje et sånn klassisk byggverk fra Hellas eller Roma. Ok. Spørsmål 2. Hvis jeg sier renessanse, hva tenker dere da? Jeg tror jo at dere tenker på Leonardo da Vinci, kanskje. Kanskje dere tenker på noen flotte kunstverk som man kan se på museer I Italia. Men hva tenker dere på når jeg sier middelaldersk eller middelalder? Jeg vil jo på en måte tro at dere ikke tenker på renessansemennesker eller genier eller flotte kunstverk på museer I Italia, og kanskje heller ikke på klassisk, flott arkitektur. Jeg vil tro dere tenker på gjørmete, møkkete, syke mennesker på den ene siden. Kanskje dere tenker på riddere til hest, kanskje dere tenker på drager og borger og eventyr. Men hvor kommer disse forestillingene fra? Hvorfor det så stor forskjell på de bildene vi får inn I hodet når vi tenker på antikken, det klassiske, renessansen, og når vi tenker på middelalderen. Og vi kanskje mest tenker på noen som slår hverandre ihjel på liksom sånn brutalt vis. Det skal vi snakke om I dag. Vi skal snakke om hvor disse mytene kommer fra, og vi skal prøve å knuse de mytene litt. Vi skal plukke disse mytene fra hverandre. Det skal vi gjøre I dag, men før vi kommer så langt, så må vi snakke litt om hva middelalderen for noe. Ordet middelalder, det betyr jo det som mellom noe. Dette kanskje det dere tenker på når dere tenker på middelalderen. Litt sånn noen som blir brutalt og voldelig drept. Men hva det middelalderen imellom? Fordi det jo det middelalderen betyr, ikke sant? Noe som mellom noe. På nynorsk så skriver man det til og med mellomalderen. Det en fin måte å si det på, ikke sant? Så hva det middelalderen imellom da? Jo, her kan jo de lærde strides lenge, men sånn grovt sett så kan vi si at middelalderen cirka perioden mellom 500 og 1500. Det hvor middelalderen som periode rammes inn av på den ene siden romerrikets fall kanskje, det vestlige romerrikets fall, og på den andre siden så kan du take your pick, ikke sant? Da kan det være oppdagelsen av Amerika, det kan være Konstantinopels fall til tyrkerne på midten av 1400-tallet, det kan være reformasjonen, ikke sant? Så vi har å gjøre her med en periode på 1000 år, det en kjempelang periode. Og den altså mellom noe. Og da jo spørsmålet, hvor kommer den ideen fra om at middelalderen mellom? Jo, den begynner faktisk på mange måter I middelalderen. Men når jeg sier det, så må jeg også understreke at folk som levde I middelalderen, de trodde ikke at de levde I middelalderen. Det ingen mennesker I middelalderen som gikk rundt og tenkte det. Folk I middelalderen, de trodde at de levde på slutten. Rett før dommedag. Men det har vi jo da bestemt oss for at de ikke gjorde. Det viste seg jo ikke å være tilfelle, kan vi si. Men så begynte, I det vi nå kaller renessansen, så begynte jo folk å tenke rundt historien på en ny måte. Og en av de som begynte å tenke det var Francesco Petrarca, og han var en av de første renessansehumanistene, det han vi ser til venstre her. Og han jobbet jo, eller han skrev I Firenze, han levde jo faktisk I det som var middelalderen, etter vår definisjon, han levde på midten av 1300-tallet. Men han begynte å tenke på historien som et forfall, noe som historien hadde vært flott før. Før hadde antikken var opphøyd og fantastisk, Og så hadde noe skjedd. Nedgang, forfall. Han kalte det for tenebre, mørke. Og her kommer jo denne forestillingen fra om den mørke middelalderen. Dark Ages kaller man det jo til og med på engelsk. Petrarkas idé om antikken og forfallet, den ble jo plukket opp av flere, men blant annet av Leonardo Bruni, som dere ser i midten her. Han var også en florentiner, og han begynte å tenke på historien som delt i tre deler, med antikken som et sånt høydepunkt først, og så kom det et eller annet grumset i midten, og så kom noe nytt. Man begynte å plukke opp det antikke igjen, begynne med det, fortsette med det som var bra. Og den ideen den ble jo da popularisert sånn virkelig av en tysk historiker som heter Christoph Cellarius, som skrev en av de første sånn populære verdenshistoriske verkene. Og der ser vi denne tredelingen har satt seg mellom antikke, middelalderen og det moderne, det nye. Og denne ideen den fikk jo virkelig bein å løpe på under opplysningstiden, der hvor middelalderen virkelig ble det som var avleggs gammeldags og groteskt barbarisk. Og dette er jo en måte å tenke på som er spesielt utbredt i protestantiske land, sånn som det vi bor i, der hvor middelalderen ikke bare er gammeldags, men også forbundet med det katolske. Overtro, myter. Ikke sant? Så her har vi kanskje noe av opphavet til vår måte å tenke på middelalderen på, som grotesk, som voldelig, men også som litt sånn romantisk og eventyrlig, kan vi si. Den er noe annerledes. For fordi middelalderen er i midten mellom noe, så er den jo også per definisjon slutt. Ikke sant? Det er umulig for oss å leve i middelalderen, for det er noe. Den er mellom to andre ting. Den er ferdig. Og derfor så har den jo da også blitt forbundet med dette gammeldagse, barbariske. Men var den egentlig det da? Det er jo det vi skal snakke om i dag. Nå vet dere jo at jeg skal prøve å overbevise dere om at det var den kanskje ikke. Ok. Nå har vi allerede sagt da, at middelalderen det var en periode som strekker seg cirka fra 500 til kanskje 1500. La oss si det. Da er jo det en periode på 1000 år. En kjempelang periode. Det er lenger fra år 500 til år 1500 enn det er fra oss til år 1500. Ikke sant? Det er dobbelt så lenge. Det betyr jo at jeg ikke på noe som helst vis kan snakke om middelalderen i sin helhet på 90 minutter, og det har dere skjønt før dere kom hit, ikke sant? Så dette blir jo et utvalg. Det er masse jeg ikke kommer til å snakke om. Jeg kommer ikke til å snakke om vikingtiden. Jeg kommer ikke til å snakke om svartedauden. Jeg kommer ikke til å snakke om... det er så mye jeg ikke kommer til å snakke om, dere. Nei, så det jeg har gjort da, at jeg har valgt ut en del av middelalderen som jeg skal snakke om. Jeg skal snakke i første omgang om det vi kaller for høymiddelalderen. Og høymiddelalderen, det er på en måte midten av middelalderen. Det er den perioden som går fra ca. 1000 til ca. 1300, ca. 1350, der omkring. Ofte så avsluttes den med svartedauden, så derfor skal jeg ikke inn på svartedauden. Stoppe før det. Og jeg kommer ikke til å snakke om hele verden heller. Jeg skal snakke om, ikke bare snakke om Europa i dag. Det kunne jeg gjort, men jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal snakke om større deler av verden. Men jeg skal ikke snakke om Amerika. Jeg skal ikke snakke om Afrika, sør for Sahara. Det kunne jeg gjort, og det er viktig at jeg understreker det før vi går herfra i dag, at Afrika har en middelalderhistorie. Det fantes kristne kongeriker i Afrika som bygde kirker, utvekslet brev med europeiske kristne, paven i Roma. Men det skal jeg ikke snakke om. Det jeg skal snakke om er deler av Eurasia, det vil si Europa og Asia. Og så skal jeg fokusere meg inn etter hvert på Europa og på Norge, og på Norge som en del av Europa. Så det er planen i dag. Først verden, så Norge og Europa. Fordi det er nemlig to måter man på en måte kan angripe det problemet vi har i dag. Og problemet vi har, det er jo det finnes en del myter om middelalderen. Hvordan kan vi adressere og angripe de mytene? Og da vil jeg anføre at det finnes to strategier for å gjøre det. Den første, det er å si, ok, middelalderen i Europa og i Norge, den er kanskje barbarisk og brutal, men vi kan se utenfor Norge. Vi kan se vekk fra Europa. Og da ser vi at det som i Norge og Europa kanskje en brutal og mørk tid, utenfor en slags gullalder. Så det første jeg vil gjøre å ta dere med på en sånn reise vekk fra vårt eget kontinent, østover, østover. Før jeg gjør det, så skal jeg gi dere en liten sånn advarsel. Når vi snakker om middelalder, så fikk dere kanskje med dere at begrepene, knaggene vi bruker for å ramme inn middelalderen, det veldig europeiske ting. På den ene siden, Vestromerrikets fall. På den andre siden, reformasjonen. Konstantinopels fall, ikke sant? Dette ting som hører til på mange måter den europeiske kulturkretsen. Og derfor så har det vært vanskelig, eller det vanskelig og problematisk å bruke middelalderbegrepet utenfor Europas grenser. Fordi det på mange måter en historisk kategori som gir mest mening i europeisk sammenheng. Og det også en historisk kategori som funnet på av europæere, ikke sant? Så derfor så det et veldig omdiskutert spørsmål i middelalderforskningen i dag, akkurat nå, i hvilken grad man kan snakke om en global middelalder, i hvilken grad gir mening å ha middelalderen som kategori når man ser utenfor Europa. Så bare ha det i minnet, jeg skal gjøre det likevel. Det dere ser på bildet her, det jo et verdenskart, Hereford-kartet, som ble tegnet i England på begynnelsen av 1300-tallet. Det viser jo da hele verden i middelalderens verdensbilde. Folk i middelalderen, de visste at jorda var rund, men de tegnet jo kart sånn som vi gjør, ikke sant? Flate, runde. Men i motsetning til oss, så satte de alltid, ikke alltid, men ofte, Jerusalem i midten, og øst var oppover på kartet, østover mot Edens hage. Så hvis vi ser oppover på dette kartet, så ser vi østover, og nå skal vi reise østover. Første stopp på reisen, det Romerriket i øst, det vi gjerne kaller det bysantinske riket. Og det dere ser på kartet her, det lilla dere ser på kartet, det det bysantinske riket, eller det østromerske riket, rundt år 1000, cirka. Så begynnelsen på den perioden som jeg skal snakke om i dag. Og det første stopp på reisen. Fordi det bysantinske riket, eller romerriket i øst, vi kan kalle det begge deler, det på mange måter fortsettelsen av den antikke kulturen, historien, politikken i Europa etter middelalderens start, kan vi si. Og her allerede så begynner vi å finne på en måte problemer med hvordan vi tenker på middelalderen, ikke sant? Fordi dette her, det bysantinske riket, Romerriket, det helt faktisk Romerriket. Altså når Romerriket faller i vest, så det jo den ene halvparten av Romerriket som faller. Romerriket har blitt delt i to, vestdelen borte, østdelen fortsetter å eksistere i 1000 år til. Så hvis vi da tenker, ok, middelalderen, det slutten på Romerriket, så har vi jo liksom noen problemer å hanskes med her, i og med at Romerriket ikke slutter. Ikke sant? For i det bysantinske riket, selv om det gjennomgår store forandringer, så fortsetter den antikke kulturen, man fortsetter å lese de gamle antikke forfatterne i veldig stor grad, man leser de, kommenterer de, man har et veldig lignende politisk system fra det man har i Romerriket i antikken. Så da har vi på en måte denne fortsettelsen av det antikke, og høydepunktet i rundt år 1000, så dette riket, det den mektigste statsdannelsen i Middelhavet, antagelig den mektigste staten i hele på en måte Vest-Eurasia. Så det ikke sånn at dette noen sivilisasjon i konstant forfall heller, på noe vis. Og høydepunktet kom jo i regjeringstiden til denne keiseren her, Basileus, den andre, den store, som legger under seg det svære bulgarske imperiet, og her ser vi under føttene hans, så ligger bulgarene bøyd ned for hans føtter. Sentrum i det bysantinske riket, det var jo Konstantinopel, som ligger i midten der, dagens Istanbul. Og Konstantinopel, det var Europas største by i veldig mye av middelalderen. Det bodde kanskje en halv million mennesker der. Det var et kjempeviktig kulturelt, politisk og økonomisk sentrum. Og for å legge vekt på det religiøse, så kan vi også nevne at i Konstantinopel så ligger jo det som verdens største kirke i denne perioden her. Den var så stor, så imponerende, at hedninger kunne omvendes bare de gikk inn døra. Og historikeren Prokopius, som skrev på 500-tallet, han sa at du skulle tro at stedet ikke blir belyst av solen utenfra, men at strålene blir produsert innenfra. Han sa at Hagia Sophia, kirken, den var som et skip som lå i havnen og over og var høyere enn alle de andre skip. Denne bygningen, den står i den dag i dag. Det er, i dag er det en moské i Istanbul, Hagia Sophia, men dette var altså en kirke i, fra 500 til Konstantinopel ble erobret av tyrkerne i 1453. Og det er jo noe med å liksom møte på dette byggverket, dette stedet, med disse forutinntatte følelsene man kanskje har om middelalderen i utgangspunktet. Dette er også en del av middelalderen. Men vi skal ikke stoppe her. Vi er ikke ferdige. Vi må reise lenger østover. Og vi skal til det vi litt sånn forenklet kaller den islamske sivilisasjonen. Og her er jo da den på en måte på høyden av sin makt. Dette er Abbasid-kalifatet, som var et imperium, et sentralisert, sterkt imperium, som sto på høyden av sin makt på midten av 800-tallet omtrent, og så etter hvert så falt det liksom fra hverandre, men sivilisasjonen, den islamske sivilisasjonen, bundet sammen av arabisk som administrativt og religiøst og litterært språk, den fortsatte på veldig mange måter å eksistere, også etter at dette riket falt fra hverandre. Sentrum i denne sivilisasjonen, den lå, skal vi se, der, i Bagdad, langs Tigris-elven. Og nå husker dere jeg sa at Konstantinopel, det var Europas største by, men Bagdad, folkens, det var verdens største by. Der bodde det kanskje 1 million mennesker på det meste, og det var et økonomisk, religiøst, intellektuelt samlingspunkt. Hvor stor grad denne islamske sivilisasjonen på en måte yter liksom innflytelse utenfor sine grenser, da, det kan vi se i, av alle steder, på Gotland i Sverige. For der er det, ble det på 90-tallet så ble det gravd opp en skatt. Spellingskatten heter den. Det er fortsatt, tror jeg, den største sølvskatten som er funnet. Den består av 14.200 sølvmynter. Og av de 14.200 sølvmyntene så er det 14.000 av dem som er utstedt i den islamske verden med i arabisk trykk. Og det sier jo noe om den, den økonomiske på en måte, gravitasjonen som denne sivilisasjonen har på denne tiden. Ikke sant? Det er ikke sånn at alle på Gotland har vært i her og handlet, men det viser hvilken vei, på en måte, hvor går handelsveiene, kan vi si. Og ikke bare det, men i Bagdad så lå også Visdommens hus. Og Visdommens hus, det var et bibliotek, det var et offentlig bibliotek, hvor folk kunne komme og lese bøker. Litt som det vi er nå, her kan man ikke låne så mye, men det er litt samme ideen. Og her samlet jo på en måte de største, smarteste hjernene i hele dette, denne verden liksom samlet. De kom, de tenkte, og de var spesielt interessert i gresk filosofi. De leste Platon, de leste Aristoteles, de kommenterte Platon og Aristoteles. Tenkeren Al-Farabi, han var spesielt opptatt av Platons republikk. Han leste republikken, og han mente at Platons republikk skulle være en modell for hvordan det islamske politiske fellesskapet skulle organiseres. I Usbekistan så ble Al-Khwarizmi født. Han var en annen stor islamsk vitenskapsmann. Han fant nemlig opp algebraen, og det er fra titlen på Al-Khwarizmis bok om algebra at vi får navnet algebra. Så kan man jo sikkert mange en ungdomsskoleelev som har takket denne Al-Khwarizmi. Ok. Nå har vi vært i Konstantinopel, vi har vært i Bagdad, og vi er ikke ferdige, folkens. Vi skal enda lenger østover. Vi skal til Kina. Og det er her det skjer på mange måter. Kina på, i høymiddelalderen, det er styrt av det vi i dag kaller for, eller i dag og da, kalte Song-dynastiet, grunnlagt av keiser Taizu, som dere ser til venstre her. Det er et rike som er litt mindre enn Kina i dag, men inneholder på en måte det som er de sentrale områdene i Kina. Det er jo flestparten av kineserne bor, da, kan vi si. Rundt år 1100 så bodde det 100 millioner mennesker i dette området her, i Song-dynastiet. det uten noen som helst sammenligning det mest folkerike politiske enheten i verden på den tiden. Og det i middelaldersammenheng helt vanvittig mange mennesker. Og grunnen til at det var mulig at det kunne bo så mange mennesker i dette riket, det var jo at dette var en tid i kinesisk historie, i verdenshistorie, som var preget av stor teknologisk utvikling. Det var en befolkning som kunne livnæres og føs, fordi landbruk i Kina på den tiden hadde utviklet seg veldig fort. Det var nå basert på ris, det var basert på terrassebruk, der hvor du graver ut sånne terrasser i sånne trapper oppover i dalsidene, og så dyrker rismarker der. Når jeg tenker liksom kinesisk landbruk, så det bildet jeg har i hodet. Og det bildet det kommer fra den tiden her. Resultatet av dette da, av en økonomi med et kjempeproduktivt landbruk og 100 millioner mennesker, det var en veldig sofistikert økonomi til middelalderen å være. Det var en økonomi med stor grad av spesialisering, der hvor landbruket ikke var basert på at du dyrker det du skal spise, men at du dyrker ting du skal selge på et marked. Og der du drar til byen for å selge det du har kjøpt, eller det du har dyrket, og så kjøper du det du trenger av produkter, ikke sant? Det var stor grad av industriell nærmest, produksjon av jern, vin, silke, andre tekstiler, salt. Og liksom ett års produksjon av jern og jernprodukter i Song-dynastiet kunne være på 100 millioner tonn. Og det liksom rundt der hvor Storbritannia og Frankrike ligger under den industrielle revolusjonen, cirka. Denne økonomien den var så stor, så produktiv, og den var basert på pengeøkonomi, ikke sant? Den var ikke basert på byttehandel, men den var basert på penger. Og den ble etter hvert så stor at man gikk tom for edelmetaller å lage penger av, og da begynte staten å utstede papirpenger, som ble flittig brukt. Dette samfunnet, da, dette livet i Song-dynastiet, det veldig sånn vakkert illustrert i det som jeg tror mitt liksom favorittkunstverk fra hele kunsthistorien, og det Qing Ming-rullen, som dere ser et lite utdrag fra her. Den ble malt mellom 1100 og 1150 en gang. Det en 5 meter lang sånn cirkerull. Dette bare et lite utsnitt. Og den viser i sånn enorm detalj masse mennesker og dyr som holder på og beveger seg, kjøper og selger, snakker med hverandre, sitter på kaféer og restauranter langs elven som leder inn mot hovedstaden Kaifeng da, i Song-dynastiet, under denne Qing Ming-festivalen, som en sånn religiøs festival. Og jeg anbefaler alle å bare finne den på nettet. Dere kan se den på Wikipedia og gå og zoome inn og se på alle de små menneskene. Og så tenk på kontrasten mellom det bildet vi ser her og de bildene vi på en måte får i hodet av middelalderen i Europa, ikke sant? Med for eksempel denne fyren med kniven i hodet. Altså, det er en kontrast der som ganske sånn umiddelbar på mange måter. På toppen av denne megaøkonomien så satt det et sentralisert og meritokratisk byråkrati. Keiseren var den som styrte, men under keiseren så satt keiserens byråkrater, og de måtte være utdannet, de måtte ha avlagt eksamen. En slags embedseksamen. Den eksamen den ble gjennomført på lokalt plan, på regionalt plan og på sentralt plan, og alle kinesiske menn kunne i prinsippet avlegge den eksamen. Og så forutsatte det selvfølgelig for det første at du var mann, og for det andre at du hadde tid til å sitte og lese Konfuts og alle disse andre klassiske tekstene som det var forventet at du skulle kunne. Men i teorien så kunne alle gjøre dette, også bondesønner. Det var kanskje 1% rundt der som klarte å stå på alle disse nivåene. Det var vanskelig, men hvis du klarte det da, å stå på alle eksamene, så var du kvalifisert til en jobb i det keiserlige byråkratiet, og da hadde du klart da, sånn. Vi vet at på midten av 1200-tallet så var det 400 000 menn som ville ta eksamen, som skrev seg opp til å ta eksamen, og det jo like mange mennesker som det bodde i hele Norge på den tiden. Før vi reiser hjem igjen til Europa, så vil jeg si en liten sånn ekstra bit med informasjon, og det jo at Det som kjennetegner denne delen av verden som vi har reist gjennom nå, i høymiddelalderen, kanskje mer enn noe annet, det jo at hele dette området, fra på en måte Lille Asia i vest til Kina i øst, det jo at det blir lagt under et rike på slutten av 1100-tallet og frem til midten av 1200-tallet. Da det mongolene med Genghis Khan i spissen, Genghis Khan til venstre her, og hans etterkommere som erobrer nesten hele den kjente verden. Det jo på mange måter en katastrofe for de som bor der. Bagdad blir ødelagt, visdommens hus blir plyndret, og alle papyrusrullene blir kastet i Tigris. Så Tigris blir helt svart, står det i kildene. Men det også en enorm mulighet for kulturell utveksling og handel. Det fortelles av en persisk historiker fra samtiden at en kvinne kunne gå med en gullvase på hodet langs veien uten å være redd i mongolriket. Og det poenget her jo liksom at du kan være trygg, du kan handle, du kan komme med karavanen din og reise gjennom hele mongolkanens rike. Og det jo her historien om Marco Polo kommer fra, ikke sant? Denne italienske handelsmannen som reiste fra Venezia til Kina for å tjene i kanen og keiserens byråkrati. Ok, da har vi sett at hvis vi ser ut av Europa, så det kanskje på en måte vanskelig å opprettholde et sånt syn på middelalderen som særlig barbarisk og bakstreversk og gammeldags. Fall hvis vi ser på Kina, ikke sant? Det blir jo helt absurd. Så det kanskje den ene måten å svare på da. Spørsmålet om, ok, men middelalderen ikke den bare barbarisk og grotesk? Nei, se her. Den ikke det. Det det ene. Men hva da med alternativ 2? Jeg sa det var to måter å svare på dette på. Og det andre, det jo å liksom vende blikket hjemover mot Europa, mot Norge, og si kanskje vi kan nyansere dette bildet vi har. Kanskje det ikke så ensidig og enkelt som vi skulle tro. Og det jeg tenkte å gjøre nå. Og for å gjøre det så skal jeg ta dere med til Bergen, cirka 1320-1330. Dette ikke Bergen cirka 1320-1330. Dette Bergen cirka 1550, cirka. Så det ganske mye nyere, dette bildet, men det gir et visst inntrykk kanskje da, av hvordan Bergen så ut på 1300-tallet. Vi må bare kutte ut alt det som ligger på Nordnes her, det ikke bygd ennå. Der ligger det bare et kloster, men ellers så det kanskje ganske riktig. På begynnelsen av 1300-tallet i Bergen så vi på mange måter i den norske høymiddelalderstaten på høyden av sin makt, kan vi si. Dette før svartedauden. Den kommer 20-30 år senere. Det før unionene med Danmark. Men det i union med Sverige. På begynnelsen av 1300-tallet så Norge i union med Sverige, men det en veldig løs union, der hvor Norge veldig selvstendig. Og dette jo også en tid der hvor kongen av Norge styrer over et på en måte oversjøisk imperium, som inkluderer Færøyene, Shetland, Orkneyøyene og Island. Så her vi altså. Og jeg skal nå introdusere dere for en person som vi skal bruke som inngangsport til middelalderen i Norge. Og det Margrethe Petersdatter. Dette ikke Margrethe Petersdatter, dessverre. Vi vet ikke hvordan hun så ut, men vi kan late som at hun så ut som dette. Kanskje hadde hun krøllete hår, kanskje hadde hun blå kjole, vi vet ikke. Men hun var en stormannsdatter. Hun var datter av Peter fra Edøy, og han var en av de rikeste aristokratene i Norge på den tiden her. Og en eller annen gang før 1329, og vi vet ikke akkurat når, men en eller annen gang før 1329, kanskje 1320, kanskje 1325, så tar Margrethe Petersdatter en skjebnesvanger avgjørelse. Og det hun gjør at hun gifter seg med en tysk kjøpmann som heter Tidemann. Og det gjør hun uten familiens velsignelse. Og det fører til at Margrethe, hun blir en lang gang før 1329 fradømt farsarven sin. Så hun blir gjort arveløs for å gifte seg med Tidemann. Og denne dama skal vi følge, og vi skal stille noen spørsmål til hennes skjebne, som jeg tror kan belyse egentlig i hvert fall Norge i middelalderen og Norges plass i en europeisk sivilisasjon på denne tiden her. Her kan vi late som da, at Margrethe gifter seg med Tidemann. Disse bildene er forresten fra middelalderen. Da. De er bare fra en sånn tysk diktbok. Ok, jeg skal stille tre spørsmål til Margrethe og hennes liv. Det første er, hvorfor var det en tysker i Bergen som Margrethe kunne gifte seg med? For å svare på det spørsmålet så må vi se på urbanisering. Vi må se på handel og økonomisk vekst, som er veldig viktig i middelalderen. Det andre spørsmålet jeg skal stille det er, hvorfor kunne Margrethe velge å gifte seg med Tidemann? For hadde hun det handlingsrommet i det hele tatt? Og for å svare på det spørsmålet så må vi snakke om kirke, vi må snakke om tro, og vi må snakke om middelalderen som en periode hvor individet etter hvert får en økende betydning. Det siste spørsmålet det er hvorfor ble Margrethe arveløs? Og for å svare på det så må vi snakke om statsutvikling, statens vekst i denne perioden her. Vi må snakke om nye lover som kommer i denne perioden her. Og vi må snakke om administrasjonen, kongens administrasjon av dette norske riket. Fordi Margrethe, hun lever jo på mange måter i en brytningstid, en tid med stor grad av internasjonalisering, med en ny lov, ikke sant? I år feirer vi 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov. Den hadde jo ikke vært i kraft så lenge da Margrethe levde. Og det åpner kanskje noen dører, gir noen muligheter for å handle, som vi skal se. Men spørsmål 1 er da altså, hvorfor var det en tysker som i Bergen som Margrethe kunne gifte seg med? Hvorfor var Tidemann der i utgangspunktet? Og det korte svaret, det er dette. Tørrfisk, ikke sant? Det korte svaret er jo at Bergen er sentrum for utenrikshandelen i Norge. Og utenrikshandelen, det er jo den handelen som foregår mellom Norge og liksom, det som ligger utenfor det norske riket. Europa i middelalderen er jo en tid for langdistansehandel. Det er en tid der hvor italienske kjøpmenn reiser til Alexandria, reiser til Konstantinopel og kommer tilbake med luksusvarer. Det er tiden for Marco Polo, ikke sant, som reiser til Kina og kommer tilbake med silke og rikdom. Og det er også tiden for det i Norge. Men man handler ikke så mye med luksusvarer, man handler mer med mat. Og den store handelsvaren i Bergen på 1300-tallet, det var tørrfisk. Og grunnen til det var at selvfølgelig, det var mye fisk i Norge, man fisket mye fisk, tørket den, så den kunne selges. Men på midten av 1200-tallet så fikk bergenskjøpmennene, de fikk et privilegium av kong Håkon Håkonsson, som sa at det var bare de kjøpmennene i Bergen som kunne handle med den fisken som kom nordfra. Så all fisk som ble fisket i Lofoten for eksempel, den måtte fraktes til Bergen for å bli solgt der. Så tyske kjøpmenn som Tidemann, de kunne ikke reise rett til Lofoten, de måtte reise til Bergen. Så det Norge på en måte kanskje hadde å tilby til dette internasjonale handelsnettverket, da, det var jo tørrfisk, og grunnen til at det var en attraktiv vare, det var jo fordi den var holdbar, men den var også mulig å spise når man ikke kunne spise kjøtt på kirkens fastedager, og det var jo også attraktivt. Og i bytte mot den tørrfisken så fikk nordmenn korn. Norge var ikke selvberget på korn i middelalderen, og det var det ikke, er det ikke nå heller, kan vi si. Men fordelen med denne handelen for Norges del, det var jo at det var en handelsbalanse som var ganske god. Altså du kunne kjøpe mye korn for ganske lite tørrfisk. Og det betyr at man importerte masse korn, men man importerte andre ting også. Man importerte tekstiler, øl og vin, krydder. Så det var ikke bare korn som kom inn. Og det var ikke bare tørrfisk som gikk ut heller. Man eksporterte pels, man eksporterte valrosstenner, falker, jaktfalker var særlig ettertraktet handelsvare fra Norge. Så da jo spørsmålet hvorfor akkurat tyskerne da? Fordi i utgangspunktet så var jo handelen med fisk noe som norske kjøpmenn gjorde i utgangspunktet, men så utover på 1200-tallet og særlig 1300-tallet så blir jo denne handelen i større og større grad kontrollert av tyskere og særlig folk fra Lübeck, som her avbildet i Nürnberg-kronikken fra 1400-tallet eller 1500-tallet. Tidemann han kom jo fra Lübeck og I den perioden her så blir denne handelen egentlig i hele det baltiske hav i større og større grad kontrollert av tyske kjøpmenn. Og vi vet, altså det regnet på, at på midten av 1300-tallet en gang så importerte tyske kjøpmenn så mye som 1000 tonn kornvarer til Bergen. Så det ganske mye. Men så det jo også sånn at utenrikshandelen, denne handelen som liksom det vi kanskje tenker på som mest sånn, romantisk og eksotisk fra denne perioden, den jo nødvendigvis toppen av et økonomisk isfjell. Ikke sant? Det veldig mye økonomisk aktivitet og kjøping og selling og dyrking og alt som skal skje for at den lille utenrikshandelen skal kunne foregå. Og derfor så, for å få svare egentlig da på hvorfor Tidemann i Bergen, hva som gjør det mulig for Margrethe å finne han, så må vi se, vi må liksom dykke dypere ned. Og da jeg holdt forelesninger om middelalderhistorie på universitetet, så pleide jeg å si at det aller viktigste jeg skulle lære studentene om middelalderen, det var at fra år 900 til 1300 så tredoblet befolkningen i Europa seg. Middelalderen en periode med enorm befolkningsvekst. Og vi vet ikke helt hvorfor. Det kan være en kombinasjon av relativt godt klima, som var ganske varmt i den perioden her. Det var ikke så mye pestepidemier. De kom liksom på 500-tallet og ble liksom borte etter hvert, og så kom de tilbake med svartedauden. Men i det sånn mellomrommet her så var det relativt trygt, og det var relativt fredelig. Jeg legger trykk på relativt her da. Og det la da kanskje til rette for at dette var en periode der hvor det ble født mange flere barn, og det ble mulig at flere barn vokste opp, og befolkningen vokste. Og så det sånn at når befolkningen vokser, og man blir flere mennesker og får flere munner å mette, så må man også jobbe hardere for å fø den befolkningen. Og derfor så Europa i middelalderen en tid som preget av økonomisk ekspansjon, i den forstand at man begynner å dyrke områder, nye områder som før ikke var dyrka. Man dyrker skog, man dyrker beitemarker, allmenninger, ting som før har vært ubrukt, må nå pløyes opp og dyrkes for at vi rett og slett skal ha nok mat til alle disse menneskene. Og det ser vi jo spor etter også i norske kilder. I Magnus Lagabøtes landslov, denne nye loven fra 1274, så står det en regel for eksempel om at hvis det bygges rydningsplass, og så videre, så det regler for hvordan denne personen som rydder ny jord skal skattes etter hvert og sånt som det. Så det samfunnet legger til rette for dette. Det legges til rette for at man skal kunne dyrke ny jord, fordi man trenger mer mat til mange munner. Og så det jo sånn at denne prosessen, der hvor det blir mange flere mennesker, den har ganske stor påvirkning på veldig mange felter i samfunnet. Og det derfor jeg sa til studentene mine at dette var det aller viktigste jeg skulle lære dem. Fordi det som skjer når vi går fra tidlig middelalder, det vi liker å kalle vikingtid, og til høymiddelalder, så at vi går fra en tid der hvor det har vært mangel på mennesker, til en tid der hvor det mangel på jord, men mange mennesker. Og det betyr at vi går fra en tid der hvor det å være rik og mektig, det handler i første omgang om å kontrollere folk, til at vi går fra en tid til der hvor det å være rik og mektig i første omgang handler om å kontrollere jord, land. Og det betyr også at vi går fra, i Norge ser vi jo dette tydelig, at vi går fra en slaveøkonomi der hvor rike høvdinger kontrollerer slaver, til at vi går til en økonomi som i veldig liten grad slaver, men som basert på leie av jord. Altså at de rike, det vil si kirken eller stormenn, har masse jord som de kan leie ut til folk. Og de aller fleste menneskene i Norge på den tiden her, de leilendinger. Altså de har jord som de dyrker, men som noen andre eier. Og så betaler de en viss andel av denne jorda i leie. Og det superviktig. Det en forutsetning for at man skal kunne drive handel. Det en forutsetning for at byer skal kunne vokse frem. Og det skal vi snakke mer om veldig snart. Men først så skal vi ta en pause. Da kommer jeg tilbake, så skal vi snakke om byer, vi skal snakke om urbanisering. Men først altså, gå og få dere noe å spise og drikke, og så kommer vi tilbake 1915. Nå avslutter vi jo med befolkningsveksten. At det blir mange flere mennesker i Europa, tredobling av befolkningen mellom 900 og 1300. Og hvilke konsekvenser det har for samfunnet. At man går fra et samfunn med lite folk og mye jord til mye jord. Eller, unnskyld, mye folk og lite jord. Og det muliggjør jo en del ting som ikke har vært like mulig før. Når du har masse mennesker, så blir det etter hvert mulig at mange av dem, noen av dem, kan flytte til byen. Og da blir det også mulig med en større grad av urbanisering, flere byer. Og i denne perioden her så det jo akkurat det som skjer. Vi får fremveksten av mange av de byene vi kjenner i dag. Jeg vet ikke om noen kjenner igjen byen på bildet her. Men det jo da Paris fra en krønike skrevet og illustrert på 1400-tallet. Paris jo typisk for bydannelsen på den tiden her, på den måten at det både et sentrum for håndverksproduksjon, der hvor omlandet, det som ligger rundt byen, og de som bor rundt byen, kan reise inn til byen for å kjøpe det de trenger av håndverksprodukter, kanskje selge ting de produserer i landsbyen eller på gården sin. Og det jo den ene grunnen til at byene vokser frem som sentrum for handel i et omland. Og det på mange måter den typiske grunnen til at byene vokser frem. Men byene vokser også frem av politiske årsaker, fordi de sentrum for administrasjon, både for kirke og for stat. Så Paris et eksempel på det. Paris jo sentrum for den franske kongemakten i middelalderen, og sentrum for den franske staten fortsatt i dag. Og det finns mange sånne byer, ikke sant? Det finns byer som det ene eller det andre, eller som kombinerer disse to, håndverk og på en måte administrasjonssentrum. Det jo i hovedsak de mest urbaniserte, altså der hvor byene ligger tettest i Europa, det jo i Nord-Italia og i Nederland, eller i Flandern, da, som de to stedene i Europa som også tettest knyttet til langdistansehandelen, og som i størst grad driver med handel. Og det ikke tilfeldig, ikke sant? Byer og handel, det går i veldig stor grad sammen i denne perioden her. Så det noe mer som vokste frem i denne perioden, sammen med byene, sammen med at handelen blir viktigere, og det bankene. De første europeiske bankene, de ser dagens lys i middelalderen, og det jo som resultat av det etterspørsel etter kredit for å drive med handel, for å drive med den typen økonomisk ekspansjon som nødvendig for å fø denne nye voksende befolkningen, men også for å drive med handel i luksusvarer, som typisk det som skjer i Italia og i Flandern, der hvor de første bankene starter. De fleste av disse bankene går konkurs. Typisk det italienske banker som låner masse penger til engelske eller franske konger som de aldri får tilbake igjen. Så går de konkurs, men noen av de overlever. Og den banken dere ser på bildet her, det en bank fra Siena. Ble opprettet på 1400-tallet. Og den banken, den eksisterer fortsatt. Her hjemmesiden deres i dag. Der kan du få deg mobilbank og greier. Så det litt kontinuitet her, kan vi si. Og noen av disse bankene store og internasjonale, på en måte multinasjonale selskaper, som har kontorer og filialer i Italia, i Flandern, i London, i Champagne eller Paris, ikke sant? Så dette ligner mye på sånn vi kjenner det i dag. Bergen, som der vi startet denne utforskningen av norsk og europeisk middelalder, det jo også et eksempel på disse prosessene her, med unntak av dette med bankene. Det ingen banker i Bergen i middelalderen. Men den typisk på andre måter. Den typisk som et sentrum for handel med omlandet. Det har vi allerede sett. Altså det hit tørrfisken fra utenfor Bergen kommer inn og blir kjøpt og solgt med tyske handelsmenn involvert. Og den også et administrativt sentrum. Den et sentrum for kirken, det en biskop i Bergen. Det viktige klostre i Bergen, det rikeste klostret i Norge i middelalderen, Munkliv kloster, det ligger i Bergen. Det et administrasjonssentrum for kongemakten, kongens administrative sentrum, det ligger jo her ute på Holmen, med Håkonshallen og Rosenkrantz-tårnene som fortsatt står i dag. Det jo kongens kanskje viktigste palassanlegg i Norge, selv om det var kongsgårder også i andre byer. Og resultatet av alt dette, det jo da at Skandinavia i middelalderen, rundt 1300 når Margrethe der, ikke bare Norges, men Skandinavias største by, faktisk, med en befolkning på rundt 5000 mennesker. Og det ikke så mye, så sammenlignet med Konstantinopel og Bagdad på samme tid, så det småtteri, men i nordeuropeisk sammenheng så ikke det så verst. Når man en by av den, på den størrelsen, og med det på en måte evnen til å trekke til seg folk og varer, så kommer det også ikke bare korn, og ikke bare øl og vin, men også kultur, ideer. Og i den utstillingen som vi har åpnet, som ligger i rommet ved siden av her, så har vi utstilt den boka her. Dette Didriks saga, og i forordet til Didriks saga så står det at den skrevet etter fortellinger fra tyske menn. Den skrevet i Bergen rundt 1250, tror vi. Og det jo, dette de tyske på en måte, mytene om de tyske folkeslagene. Dette historien. Didrik jo Teodrik den store, den gotiske kongen fra senantikken. Og her får vi fortellinger om hunneren Attila, om Nibelungene, som etter hvert blir kjent gjennom Wagner. Så det på en måte de tyske nasjonalmytene som blir oversatt til norrønt, fordi de kommer til Bergen via disse tyske kjøpmennene. Da. Men det ikke bare historier om tyske store menn, germanske helter, som kommer til Bergen og til Norge. Litt før Margrethas tid, på 1220-tallet, så det en viktig romantisk bok som blir oversatt. Den kalles for Tristram-saga. Det sagaen om Tristram og Isolde. Igjen så det dessverre ikke de vi ser på bildet her, men vi kan late som en gang til. Og den blir oversatt i 1226 av en munk på bestilling fra kong Håkon Håkonsson, som var konge på midten av 1200-tallet. Og Tristram-saga, den jo liksom en sånn fortelling om den umulige kjærligheten, ikke sant? Om Tristram og Isolde, som uendelig forelsket i hverandre, fordi de har drukket en sånn kjærlighetseliksir, og så kan de ikke få hverandre, fordi de i slekt, og de Isolde gift med herren til Tristram, og Tristram gifter seg slett med en annen dame, og så blir denne kjærligheten helt umulig. Til slutt så dør Tristram, og Isolde skal komme til ham på dødsleie, men blir da lurt og kommer for sent. Og når hun ser at Tristram ligger der død i sengen sin, så dør hun også av hjertesorg. Da. Og i avslutningen av fortellingen så står det at konen til Tristram begravde da Tristram og Isolde på hver sin side av kirken, sånn at de på en måte skulle være skilt fra hverandre, for hun var veldig sjalu da, vet du. Og da skjedde det så, men det bar så til at ei eik eller et annet tre vokste opp fra hver av gravene, så høyt at greinene flette seg inn i hverandre over kyrkjemøene. Av dette kunne en se hvor stor kjærleik det hadde vært mellom deg, står det da på slutten av sagen. Og så vet vi jo ikke da om Margrethe hadde lest Tristram-saga, men det jo ikke umulig. Den ble nedskrevet på norrønt god tid før hun levde. Og det ikke umulig at denne sagaen eller annen romantisk litteratur som kom til Norge på denne tiden langs disse handelsveiene, at den har inspirert henne til å ta det valget som han har tatt. Det kan vi ikke utelukke. Og det leder oss jo på mange måter videre til det neste spørsmålet. Jeg husker vi skulle ta opp tre spørsmål. Nå har vi snakket om det første. Hvorfor var det en tysker i Bergen som Margrethe kunne gifte seg med? Og det andre spørsmålet det hvorfor kunne Margrethe velge Tidemann? Og det det neste spørsmålet vi skal svare på. Og for å svare på det så må vi snakke om kirke og tro. Og vi må snakke om en voksende betydning av individet i middelalderen. Enkeltmenneske og enkeltmenneskets indre liv. Og vi må begynne med kirken. Kirken den jo på mange måter middelalderens viktigste institusjon. Mennesker i middelalderen, de aller fleste av dem, trodde veldig sterkt på Gud. De trodde på et evig liv etter døden. Og de trodde, mange av dem, at kirken var den institusjonen som forvaltet det evige livet. Altså at hvis du deltok i kirkens sakramenter, i kirkens ritualer, i kirkens fellesskap, så hadde du en bedre sjanse når døden inntraff og du skulle dømmes på dommedag. Og denne religiøse kulturen den forklarer veldig mye av det vi skal snakke om nå. I vår periode i høymiddelalderen mellom år 1000 og 1300 så kirken liksom i et sånt høydepunkt når det kommer til makt og innflytelse, kan vi si. Paven dere ser på høyre side, her, det Innocens den tredje. Han var pave på slutten av 1100-tallet, begynnelsen av 1200-tallet, og han var på mange måter den som personifiserte høymiddelalderkirken på sitt mektigste. Han innførte en masse nye regler, han kalte sammen til kirkemøter med enorme svære møter med 400 biskoper og 800 abbeder. Og han lagde en masse nye regler for kirken. Han lagde et nytt rettssystem for kirken. Han innførte reglene om at kristne skulle skrifte en gang i året, blant annet. Og det liksom denne mektige kirkeorganisasjonen som hierarkisk, som organisert. Det den kirken som preger samfunnet på Margrethas tid. Men det tok jo litt tid før den etablerte seg i Norge. Kirken kom jo til Norge først på 1000-tallet en gang, kanskje, med de første kristningskongene. Olav Tryggvason, Olav den Hellige, tok med seg prester til Norge. Antagelig har det vært misjonærer og sånne før det. Men kirken etablerer seg jo først som en ganske liten organisasjon, en organisasjon som ligger i veldig stor grad under kongemaktens kontroll. Men så skjer det noe på midten av 1100-tallet. Og det som skjer at Norge får storfint besøk av en kardinal som heter Nicolaus Breakspear. Han i utgangspunktet engelskmann, men altså kardinal. Han en av pavens absolutte toppfolk. Og han kommer da til Skandinavia på midten av 1100-tallet for å organisere kirken i Skandinavia. Og det han gjør da at han oppretter et erkebispesete i Norge. Så før det så har Norge hatt biskopper som sitter rundt omkring i landet, men ingen erkebiskop. Norge har formelt vært under erkebispesete i Lund, og før det under erkebispesete i Hamburg-Bremen. Men så, når Nicolaus Breakspear kommer, så blir det en egen erkebiskop i Norge. Og det betyr at kirken i Norge blir en egen, selvstendig organisasjon, som ikke lenger kontrollert av kongen på samme måte, men som står i direkte forhold til paven. Så erkebiskopen i Norge, han rapporterer til paven, og under seg så har han biskoper og sogneprester og domkapitler og alt mulig. Nicolaus, han reiste hjem igjen til Italia, og der ble han faktisk valgt til pave. Så han ble, hvis dere ser på bildet her, dette et bilde av han, her står det Adrianus Papa, og så står det fire med romertall. Så han ble altså pave Hadrian den fjerde, og han en av veldig, veldig få paver som har vært i Norge. Det vel, tror jeg, kanskje bare Johannes Paul og annen som har vært der, og det var på 1980-tallet. Så dette var et stort øyeblikk i norsk historie, og det ble husket sånn etterpå også. Det dette fører til, det jo at Norge blir knyttet til den europeiske kristenheten på en ny måte, kan vi si, en mye mer intim måte. Og det ser vi også fra kildene. Dette det eldste brevet vi har i det norske riksarkivet. Det et brev fra pave Clemens den tredje. Og han skrev på 1180-tallet, og da var Norge midt inne i en ganske sånn blodig og intens borgerkrig. Og da skrev han et brev til de norske prestene, hvor han sa, dere må slutte å være med på å slåss i disse krigene. For det kan vi ikke ha noe av. Prestene, de skal bare gi den siste oljen på slagmarken, de skal ikke være med på slåssinga. Og det var tydeligvis noen av de norske prestene som holdt på med. Og det fikk de da tydelig beskjed om å la være. Slutt å krige, og føy dere etter erkebiskopen som sier at dere skal la være. Men poenget er altså at denne typen korrespondanse, det å delta i disse europeiske kulturelle nettverkene, med latin som språk, for det er jo, dette brevet er jo skrevet på latin, det ble ikke bare mulig, men det ble, det ble mye mer av det når erkebispesetet i Nidaros ble opprettet. Den norske kirkeprovinsen, den så jo sånn her ut, cirka, med altså da erkebiskopen i, skal vi se, det var feil knapp, sånn, erkebiskopen i Nidaros her, og så biskopene i Norge, i Bergen, Stavanger, Hamar og Oslo, og så altså et stort område utover i Atlanterhavet med biskopper som også rapporterte til erkebiskopen i Nidaros. Så dette var en svær organisasjon, det var en mektig organisasjon, det var en velstrukturert, en godt sammensatt maskin, og en veldig administrasjon. Og det var jo i denne verden at Margareta levde, i denne verden med dette svære, den svære nordiske kirkeprovinsen. Men kristendommen og kirken, eller første omgang kristendommen i denne perioden her, var jo ikke bare makt og organisasjon og hierarki. Og vi har kanskje en tendens til å tenke litt sånn, om særlig med denne protestantiske arven, som jeg så vidt nevnte innledningsvis, at vi tenker liksom på middelalderen som veldig sånn strengt katolsk kontrollert. Men den kristne kulturen, den var jo også mye mer, den var også folkelig. Dette var noe som vanlige folk deltok i. Folk gikk til messe i sognekirkene sine, de donerte penger til fattige, til altere, til helgener. De dro på pilgrimsferder. Og jeg skal ta et eksempel for å på en måte vise litt hvordan denne litt mer folkelig religiøse kulturen i middelalderen fungerte. La oss ta Olav den Hellige som eksempel. Olav den Hellige, han var jo da Norges nasjonale helgen, en ekstremt viktig figur i Norge i middelalderen. Han er en historisk person som døde på slag på Stiklestad i 1030, men akkurat hva slags historisk person han var, det er egentlig ikke så veldig viktig, for det som skjedde etterpå, det var at det ble bygd opp en myte rundt Olav, en helgenkult rundt Olav. Og helgener, de var jo viktige i middelalderen, fordi tanken var jo at helgener, de skulle gå mellom menneske og Gud. Sånn at hvis mennesket hadde et eller annet behov som man ville rette til Gud, så var det vanlig at man ba til en helgen, kanskje ga man en donasjon, og så skulle helgenen ta dette videre til vår Herre. Hvordan blir man en helgen da? Det er grovt sett og veldig enkelt sagt to måter å gjøre det på. Det ene er å dø en voldelig død, og det andre er å leve et veldig fromt liv, eller så kan du gjøre begge deler. Og det Olav i utgangspunktet gjorde, det var jo å dø en voldelig død, men så begynte man etter at han hadde dødd å skape sånne historier om at han også hadde levd et veldig fromt liv, så han fikk liksom litt begge deler på en gang. Så har vi ikke så mye kilde på at han egentlig var så veldig from i virkeligheten. Men igjen, hva han gjorde på ordentlig er ikke så veldig viktig. Og det helgener kunne gjøre, det var jo ofte, altså, vi kjenner jo alle disse historiene om Olavs kropp etter at han var død, at han luktet godt selv om han var et lik, at fingerneglene hans vokste og sånn. Og det er jo noe av det mirakuløse med Olav, men det er også en hel bråte av sånne mirakelhistorier som er knyttet til Olav som helgen. Og jeg skal ta en som jeg liker veldig godt, og den handler om Kolbein. Og Kolbein, han levde på begynnelsen av 1100-tallet. La oss si at han levde, dette er altså en historie, vi får se, men det er en historie fra middelalderen. Kolbein, han er på fest med kong Sigurd Jorsalfar og moren hans, og på den festen så får han servert et kjøttstykke som egentlig moren til dronningen skal ha. Nei, moren til kongen, altså dronningmoren, skal ha. Og han skjønner ikke det, altså han spiser det uforvarende om at dette var egentlig dronningens kjøttstykke, og så blir dronningen sint, og sier, hvorfor spiste Kolbein kjøttstykket mitt? Og så sier Kolbein, ja, men jeg fikk det jo bare servert av kokken. Og kokken sier, det var ikke min skyld, han skal ikke ha noe ansvar for dette. Og da står Kolbein der alene, og dronningen skjærer tungen av ham som straff. Kolbein, han synes jo dette trist, han lider, og han drar til Nidaros, der hvor Olav den Hellige ligger begravet. Han setter seg foran alteret, foran relikvene til Olav, han sovner, og i drømme så kommer Sankt Olav til ham. Han drømmer at Olav strekker ut hånden, tar tak i tungestumpen hans og drar til. Og når han våkner, så selvfølgelig tungen tilbake, og han helbredet. Dette en typisk sånn historie. Den typisk fordi både den handler om at helgen kan helbrede. Det gjør de veldig ofte. Den typisk fordi den handler om en pilgrimsreise. Så det Kolbein må gjøre at han må reise til der hvor helgenen er. Helgenen har et tilholdssted ofte, der hvor relikviene ligger. Han reiser til Nidaros, og det siste elementet som viktig, det jo relikviene. Relikvier, det jo de fysiske på en måte levningene etter en helgen, eller etter noe hellig. Da. Det kan være helgener, det kan være Kristus, det kan være apostler, Maria, og så videre. Men i dette tilfellet altså, Sankt Olav. Vi vet jo ikke hvordan relikvieskrinet til Sankt Olav så ut. Vi vet litt, men det ble jo, gikk jo tapt under reformasjonen. Det så ikke sånn ut antagelig, men kanskje litt. Dette et relikvieskrin som i USA i dag. Og i disse skrinene så la man også levningen etter disse helgenene, og de kunne utføre mirakler, de kunne helbrede, man kunne også bruke de til å legge hånden på for å sverge eder. Man kunne ha de i en sånn prosesjon rundt i byen, en gang i året for eksempel, og så kunne de helbrede folk på veien. Så relikvier de var veldig, veldig, veldig viktige i middelalderen. Og en del av denne folkelige, religiøse kulturen, kan vi si. Så dette jo også en del av Margrethas univers. Dette sånn, kirken ikke bare organisasjon og hierarki, den også dette. Og på Margrethas sin tid spesifikt, så var nok det mest staslige relikvie, det var en bit av Jesu tornekrone, som lå i Bergen. Kong Magnus Lagabøte hadde fått denne tornekronebiten i gave fra den franske kongen og bygget et nytt kapell, Apostelkirken, som lå ute ved Holmen som et hus da, for dette nye, fantastiske relikvie, som nok var både stas og velkjent i Bergen rundt 1330. Det et viktig poeng, både for å forklare folkelig religiøs kultur og for å forklare kirkens makt, at mange mennesker i middelalderen ga gaver, donasjoner til kirken. Og det gjorde de for sin egen sjels skyld, de kunne gjøre det for familie, og de gjorde det for å kanskje ha en sosial relasjon til kirken. Det kunne være mange grunner til å gjøre det, men det var veldig vanlig å gjøre. Testamentere eiendom til kirken, gi eiendom til kirken mens man levde. Og resultatet av dette, fordi kirken ga jo ikke eiendommene, solgte jo veldig sjelden eiendommene vekk igjen. Så kirken beholdt de eiendommene den fikk. Det var at kirken på Margrethas tid var Norges desidert største landeier, og eide kanskje mellom 40-50% av all jorda i Norge. Så kjempemye. Så når vi har sagt at veldig mange mennesker i Norge som var leilendinger, altså som leide jorda, så sjansen for at de leier jorda av en kirkelig institusjon, altså det være seg en biskop eller et domkapittel eller en sognekirke, sjansen for det ca. 50%. Så det ganske, ganske betydningsfullt. Kirken den har også noen regler. Og det kanskje de reglene som aller viktigst for å forstå hvorfor Margrethe kan gjøre sånn som hun gjør, hvorfor hun kan gifte seg med Tidemann. De første kristne reglene de kom jo til Norge kanskje på begynnelsen av 1000-tallet med kristenretten på Moster i 1024, som det også jubileum forrige år. Hvor det da skal være Olav den Hellige som tar med seg disse første kristne reglene til Norge. Og de handler jo om ganske sånn grunnleggende ting. Det handler om dåp, det handler om å ikke spise hestekjøtt, sånne ting. Ikke sette ut spedbarn. Men kirken blir jo etter hvert mye større ambisjoner for hvordan man skal på en måte legge regler for folks liv. Reglene blir mer detaljerte. Kirken vil ha sine egne domstoler, så alle biskoppene i Norge i middelalderen, særlig på Margrethas tid, alle biskopper har sin egen domstol, som dømmer i det man kaller for kristenrettssaker. Og kristenrettssaker, det saker som har med det åndelige å gjøre. Altså det som involverer på en eller annen måte sjelens frelse. Og det kan være veldig mye forskjellig. Det kan være seksualitet, farskap, dåp, Det kan være ren og uren mat, når du skal spise, når du skal faste, når du skal jobbe og ikke jobbe. Det kan være testamenter, det kan være begravelser, det kan være edsavleggelser. Det en masse forskjellige ting som faller innenfor det som kristenretten og det som kirken vil bestemme over, de sakene som kirken vil dømme i kirkens egne domstoler hos biskopen. Og disse reglene de blir mer og mer sofistikerte. Og på 1100- og 1200-tallet, i denne perioden hvor kirken liksom konsoliderer sin makt og blir mektigere og mektigere, så blir også disse reglene mer og mer komplekse. Og dere ser på bildet her, der ser dere et manuskript, en middelalderbok, som inneholder Gratians dekret. Og Gratians dekret det var et forsøk på 1100-tallet på å systematisere og liksom gjøre akademisk kirkens rettssystem, eller jus da. Så her var det en munk fra Italia som tok masse kristne rettskilder, og så prøvde å lage en systematisk jus, det vi kaller kanonisk rett. Og den ble mer og mer utbredt, mer og mer kompleks, den spredte seg, og fikk gjennomslag også i Norge i aller høyeste grad. Jeg skal bruke et eksempel for å snakke om denne kirkelige jussen, og det et eksempel som høyst relevant for Margrethe, nemlig ekteskap. Tankene om ekteskap i kirken i Europa i middelalderen, den bygde til syvende og sist, eller i stor grad i hvert fall, på Augustin. Augustin var jo en av kirkefedrene, han var en biskop i Afrika på 400-tallet, og han la veldig mange av på en måte grunnpremissene for kristendommen i Europa i middelalderen. Og han hadde på en måte et problem han skulle hanskes med, han skulle fortolke, og det var jo at Gud hadde skapt menneske, og Gud hadde skapt menneske med denne syndige seksualiteten. Menneskene har masse lyster, følelser som ikke er bra, så hva skal vi gjøre med de? Det var liksom Augustins problem. Og løsningen på problemet for ham, det var ekteskapet. Vi må ta alle disse syndige følelsene, og så kanalisere de inn i ekteskapet. Fordi der kan man gjøre tre gode ting med dem, og han kalte det for fides, proles og sacramentum. Fides, det troskap. Altså i ekteskapet så kan du ha troskap til et annet menneske, og til Gud, men det går litt ut på samme greie her. Proles betyr etterkommere, avkom, så du kan få barn, du kan føre menneskene videre. Sacramentum betyr at Gud er en del av unionen, det litt enkelt sagt. Altså at man tar Gud med i det fellesskapet som to ektefeller oppretter. Det at Gud er med, det at det et sakrament her, det betyr at ekteskapet også et uoppløselig bånd. Så for Augustin så det sånn at med en gang ekteskapet opprettet, så skal det ikke oppløses igjen. Det betyr at kirkens teologer og jurister, de får et viktig problem, spørsmål som de må svare på. Og det jo at hvis ekteskapet uoppløselig når det inngått, når det inngått? Når det ingen vei tilbake? Og svaret på det spørsmålet, det ble samtykke. Så det juristene og teologene kom fram til, det var at når to personer hadde hver samtykket til et ekteskap, og det kunne de gjøre alene, bak lukkede dører, i hvert fall i starten, så ble det litt, skjønte man at det skapte litt problemer etter hvert, men i utgangspunktet så kunne man sammen bli enig om at man var gift, og så var man gift. Og det skal vi se. Det skapte en del problemer i samtiden. Men det betyr jo at for de som gifter seg, da, brudgommen og bruden, og særlig bruden, plutselig får ganske mye større makt, i teorien i hvert fall, over hvem man gifter seg med. Fordi hvis man må samtykke, ja, da kan man jo nekte. Ikke sant? Og det betyr jo også at ektefolkets familier, som før har hatt ganske stor innflytelse over hvem man skal gifte seg med og sånn, og som i praksis fortsatt har det etterpå, men når denne nye måten å tenke ekteskapet kommer, så får de i lovens bokstav, kan vi si, mye mindre innflytelse over hvordan dette skal inngås. Og dette ser vi også i Norge, og her har jeg tatt et utdrag fra erkebiskop Jons kristenrett, som en bok med kristne regler, som ble nedskrevet og vedtatt omtrent samtidig som Magnus Lagabøtes landslov. Og i den så står det at det forbudt på Guds vegne at noen forlover seg med en jente eller kvinne med tvang. Og det så tydelig står det, svart på hvitt. Denne måten å forstå ekteskapet på, den står nok i ganske sterk kontrast til sånn man har forstått ekteskap i Norge, og for så vidt også andre deler i Europa, tradisjonelt. Og nå lener jeg meg mye på forskningen til Bjørn Bandlien her. Og poenget jo da at før så har jo på en måte ekteskapet vært i all hovedsak en forening av to familier, ikke av to enkeltpersoner. Det har vært en økonomisk transaksjon, og det har også vært mye større mulighet for skilsmisse for å oppløse et ekteskap som tidligere ikke har, altså som ikke har vært vellykket, kan vi si. Og tanken i den på en måte tradisjonelle forståelsen av ekteskapet har nok vært at liksom, ok, samtykke ikke så viktig når vi går inn i ekteskapet, men det kan på en måte utvikle seg etter hvert. Det kommer etter hvert, var tanken. Det har vært en prosess da. Så her står på en måte kirken, den må innføre en ny måte å tenke ekteskapet på, som står i kontrast, veldig sterk kontrast til et ideal som fantes der fra før. Og for Margrethe da, som en stormannsdatter, og særlig for familien hennes, så har denne nye måten å tenke ekteskap på hatt ganske mye å si. Fordi Margrethe har nok, vi vet ikke sikkert, men hun har nok vært tenkt som en brikke i et politisk økonomisk spill, ikke sant? Og for Margrethas familie så har det vært lite å hente på å gifte henne til en tysk kjøpmann som kan reise til Lübeck neste år og ta med seg datteren, og ikke sant, da tjener du ikke så mye på. Bedre å gifte henne med en staut kar fra Vestlandet. Men Margrethe har hatt muligheten til å velge å gifte seg med Tidemann, fordi disse nye ideene om ekteskapet har åpnet den døra, kan vi si. På den måten så også Margrethas historie en historie om en voksende betydning for individet og enkeltmennesket i denne perioden. Noen forskere i hvert fall peker på middelalderen som en periode hvor individet på en måte oppdages. Og det både fordi det som vi har snakket om nå med at samtykke til ekteskap blir så viktig, altså enkeltpersonens deltagelse og samtykke i at ja, nå gifter jeg meg, den blir avgjørende. Vi ser det også i den romantiske litteraturen, ikke sant? Tristram Saga, som enormt interessert i det indre livet til disse elskerne Tristram og Isolde. Hva det de føler inni seg? Vi ser det i reglene som kommer, reglene om at man skal skrifte en gang i året, for eksempel. Du som sitter der, du skal føle på dine synder, og du skal gå til presten, du som enkeltmenneske, og fortelle hva du har gjort. Vi ser det i en ny interesse for forskjellen på synder man har begått med vilje og synder man har begått ved et uheld. Så igjen så blir dette med intensjonen viktig. Hva det du følte inni deg når du gjorde dette? Så kanskje så kan vi si at Margrethe, hun levde i en tid der individet på en måte hadde fått større spillerom enn det hadde før. Individet og enkeltmennesket hadde løsrivet seg til en viss grad fra kollektive strukturer. Og det gjorde det kanskje mulig da, å ta valg som gikk på tvers av familiens ønsker. Så må vi videre til spørsmål 3. Hvorfor ble Margrethe arveløs? Og da må vi snakke om staten, vi må snakke om kongemakten. Fordi kirken nemlig ikke den eneste institusjonen som vokser frem i den perioden her. Det gjør også staten, kongemakten, som vi i dag tar fullstendig for gitt, men som får sin spede begynnelse i middelalderen. I den tidlige middelalderen, det vi gjerne kaller vikingtiden, så jo staten nærmest ikke eksisterende. Kongemakten at kongen har noen skip med noen hirdemenn på, som han reiser rundt med, og så tvinger han folk til å brødfø han og hans følge, før han reiser videre til neste fjord. Og det egentlig den staten som finnes. Det vil si at kongen har veldig lite makt på de stedene hvor han til enhver tid ikke er. Men det skjer noe med dette når vi beveger oss videre inn i historien på 11- og 1200-tallet, så får vi en større grad av byråkratisering. Alt relativt, denne byråkratiseringen veldig, veldig beskjeden, men det en begynnelse, altså det vil si at kongen begynner å ha representanter ute i distriktene. Sysselmenn kaller vi dem, som skulle håndheve loven for kongen, være kongens politimann, skatteinnkrever, militære organisator. Og det kommer jo disse institusjonene, de vokser frem samtidig som Norge i borgerkrigen. Og hørte dere akkurat om dette brevet fra paven, der hvor paven ber norske prester om å skjerpe seg. Og det jo en tid der hvor det mye strid om hvem som skal være konge i Norge, hvem som skal sitte på tronen. Dette var en lang periode i norsk historie, som strakte seg fra begynnelsen av 1100-tallet til midten av 1200-tallet. Så grovt århundre. Og i den tiden så var det ikke krig hele tiden, og det var varierende intensitet, og man diskuterer i veldig stor grad hvordan dette påvirket vanlige folk og sånn. Men det var konkurranse om hvem som skulle styre. Og den konkurransen, den førte antagelig til da, at man i større grad måtte utnytte de ressursene man hadde. Man måtte utnytte de områdene man kontrollerte, og det førte til et insentiv for å bygge ut statsmakten mer. Bildet her jo da fra Flatøybok, denne islandske svære historieboka skrevet på slutten av 1300-tallet. Og viser jo da liksom krigen, borgerkrigen. Dette illustrasjonen som går sammen med at krigen bryter ut. Det denne borgerkrigstiden også fører til, det jo at det gamle aristokratiet, det aristokratiet som har vært bundet til spesifikke steder, som har hatt sterke lokale maktbaser, de tar rett og slett liv av hverandre i ganske stor grad. De dør ut og blir erstattet av et nytt aristokrati, som mye mer avhengig av kongens tjeneste. Mye mer avhengig av å være sysselmenn, være lagmenn, gjøre jobber for kongen for å ha høy status. Og det jo på en måte det som kjennetegner administrasjonen av det norske riket i den tiden hvor Margrethe levde. Vi kaller det gjerne for et tjenestearistokrati. Altså et aristokrati, som mektige stormenn, fordi de gjør jobber for kongen. Det betyr ikke at de kommer fra ingenting eller noe sånt. De fortsatt født til rikdom og makt, men makten deres uten kongstjeneste ganske begrenset. Og disse personene liksom skikkelig involvert i saken til Margrethe. Dommeren som dømmer fra henne arven sin, han heter Hauk Erlendsson. Han en islandsk stormann som kommer til Norge og gjør tjeneste i kongens hoff og blir utnevnt til lagmann, altså kongens dommer på Vestlandet. Og det han som sier, Margrethe, du har brutt loven, du får ikke farsarven din. Så kan jeg avsløre at i 1329 så kommer Margrethe til et forlik med søsteren sin. Så søsteren til Margrethe, hun kanskje har de tenkt litt, det har gått noen år, de vonde følelsene de kommer litt lenger unna. Og så inngår Margrethe et forlik hvor hun blir enig med søsteren om at hun skal få den delen av farsarven som søsteren har fått, skal hun få tilbake igjen. Så det ender på en måte litt godt her likevel, kan vi si. Men den som sørger for det forliket, det en annen av disse tjenestearistokratene. Han heter Bård Petersen, og han en sånn fyr som har gjort tjeneste hos kongen. Han født i en stormannsfamilie, men så har han vært skriver for kong Håkon den femte. Det vil si at han har sittet og skrevet alle disse brevene, og det vet vi, for han har signert ganske mange av dem. Og så, når han har gjort det ganske mange år, så blir han til slutt også lagmann. Han får en sånn toppjobb som belønning, kan vi si. Nå vet vi ikke om Bård eller Hauk hadde internasjonal utdannelse, det tror vi ikke, men det ganske mange av disse kongelige stormenn tjenestearistokratene som utdanner seg på universiteter i Europa. Det ikke uvanlig. Vi vet også om Hauk, denne første dommeren som dømmer farsarven vekk fra Margrethe. Han var åpenbart veldig interessert i intellektuell kultur. Han har en bok som heter Hauks bok, som har overlevd til vår tid. Den på en måte en sånn minibibliotek med alle tekstene som Hauk var interessert i. Den inneholder Edda-dikt, den inneholder sagalitteratur, den inneholder teologisk litteratur, og den inneholder også det her. Dette en tekst som kalles Algorismus. Og Algorismus, det den første introduksjonen av arabiske tall i Norge. Den forklarer hvordan det arabiske tallsystemet fungerer her. Det er ikke skrevet helt sånn som vi vant til, men hvis dere legger liksom godviljen til, så kan dere se at der står det 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Så her altså forbindelsen mellom Margrethe i Bergen via Hauk, kan vi gå helt til Abbasid-kalifatet, til visdommens hus i Bagdad. Dette jo også en periode hvor kongen begynner å etablere seg som lovgiver. Nå holder jeg dette foredraget som en del av jubileet for Magnus Lagabøtes landslov. Vi snakker mye om landsloven disse dager, jeg skal ikke snakke så mye om det i dag, men landsloven den jo gjennombruddet for den kongelige lovgivningen, der kongen skaper en enhetlig lov for hele riket. Like viktig som at landsloven en lov for hele det norske riket, så den jo også en planlagt lov. Det kongens måte å styre Norge politisk på. Det noe vi tar helt for gitt i dag, at lover har et politisk dimensjon. Det handler om å dytte samfunnet i en spesiell retning, men det var helt nytt og revolusjonerende i middelalderen. Og landsloven den kommer jo da 1274. Kongen tar kontroll over lovene, og den oppstår jo i en konflikt på mange måter med kirken. Landsloven den blir vedtatt uten en egen del og med kristne regler, uten en kristen rett. Det har de gamle lovene hatt, men det har ikke landsloven. Og det fordi erkebiskop Jon Raude, han har nektet Magnus Lagabøte å innføre en egen lov med kristenrett, fordi det kirkens oppgave, mener erkebiskopen. Og det betyr at kirken har hevdet sin rett da, til å bestemme over for eksempel ekteskapet. Erkebiskopen sier ekteskapsreglene, det mine, og de jo de som vi så i sted, at man skal ikke gifte seg med en jente eller kvinne ved tvang. Men kongen han har jo også ambisjoner som lovgiver, han skal ikke la kirken bestemme alt, så derfor så det også regler i landsloven om ekteskap. Og det her kommer vi til den virkelige forklaringen da, på hvorfor Margrethe mister arven sin, for her står det nemlig at hvis en kvinne gifter seg uten samtykke fra sin far, bror eller mor, eller fra den som hennes lovlige giftingsmann, en giftingsmann den som har ansvaret for at en kvinne gifter seg, da har hun forbrutt all den arv som kunne tilfalle henne fra den tid. Så her forklaringen, og her loven som Hauk håndhever når han dømmer fra Margrethe arven sin. Men så får hun altså tilbake litt av den i 1329, når hun inngår et forlik med søsteren sin. Her ser vi altså at dette en periode der hvor statsapparatet i utvikling. Det en stat som prøver å skape helhetlige lover, og som prøver å håndheve disse lovene med et ganske nytt og ganske ambisiøst byråkrati. Så nå må vi prøve å oppsummere litt, tror jeg. Vi startet dette med tre spørsmål. For det første, hvorfor var det en tysker i Bergen som Margrethe kunne gifte seg med? Og svaret på det jo at fordi høymiddelalderen det var en tid med økonomisk ekspansjon, det var en ekspansjon som muliggjorde en større grad av handel med utlandet, og dessuten så var Bergen den delen av Norge som var mest involvert i denne handelen. Spørsmål 2. Hvorfor kunne Margrethe velge å gifte seg med Tidemann? Og svaret på det var jo, som vi har sett, fordi kirken hadde etablert seg i Norge, den tok med seg nye tanker om ekteskapet, basert på samtykke. Spørsmål 3. Hvorfor ble Margrethe arveløs? Det har vi akkurat fått svaret på. Det fordi Margrethes tid var preget av kongelig lovgivning, som ville begrense kirkens innflytelse til en viss grad, og en kongelig administrasjon som håndhevet disse lovene. Så da har vi altså sett at dette liksom svaret på kritikken mot, altså kritikken av at middelalderen liksom barbarisk og bakstreversk. For det første så har vi reist ut i verden og sett at der ute så skjer det store ting. Så har vi reist hjem til Norge, til Europa, og sett at dette en tid preget av kulturutveksling, begynnende globalisme. Vi har sett en gryende individualisme. Vi har sett starten på en stat som har vokst seg stor og sterk i vår tid, som vi tar for gitt i dag. Og dette grunnen til at jeg innledningsvis sa at mye av altså sporene etter vår egen tid kan vi finne i middelalderen. Starten på helt essensielle trekk ved vår egen kultur. Så de frøene blir på en måte sådd her. Så da kan vi kanskje si at middelalderen starten da, på det moderne. Men, og det et stort men. Jeg har prøvd å overbevise dere om noe i dag. Jeg har prøvd å overbevise dere om at middelalderen ikke barbarisk, at den starten på moderne tankestrømmer og ideer. Og derfor Så har jeg selvfølgelig valgt ut eksempler som tjener min sak her. Jeg har valgt ting som underbygger det jeg prøver å si, og det er mye ved middelalderen som peker i en helt annen retning. Det er mye som ser fremmed ut, som ser annerledes ut, kanskje til og med litt barbarisk ut. Så hvilke briller vi har på oss når vi ser på dette materialet, det har ganske mye å si. Og jeg kunne valgt ut masse andre eksempler som fortalte en annen historie. Jeg kunne valgt ut historien om Inga fra Varteig, moren til Håkon Håkonsson, som for å bevise sin sønns krav på den norske kongetronen, må gå på glødende plogjern. Jeg kunne fortalt historien om kongsemne Sigurd Slembe, som blir sakte torturert til døde mens han synger Ave Maria, og som etterpå blir hyllet som helgen. Dette er historier som ikke er gjenkjennelige for oss. Det er ikke spor av vår tid i disse historiene. Jeg skal ta et eksempel, og det er eksempelet jeg har valgt fordi det ligger mye nærmere Margrethas egen tid. Vi skal til Suldal på begynnelsen av 1300-tallet. Dette er Suldalslågen, og vi skal til en gård som heter Fakstad, som ligger i Suldalslågens utløp i fjorden. Der bor det en bonde som heter Havr, og i 1311 så er han hjelpesløst fanget i en eiendomskonflikt som handler om rettighetene til å fange laksen som kommer inn i Suldalslågen hvert år. Det er egentlig en konflikt mellom to kirkelige institusjoner, og Havr han leier jord av en av disse kirkeinstitusjonene. Og da på høsten 1311, mens Havr står ute i åkeren sin sammen med moren sin, så kommer det noen munker på besøk fra Halsnøy kloster. Og nå har vi fortalt om kirkens fantastiske ideologi, om samtykke, og vi har tenkt, åh, kirken i middelalderen, altså, det var noe greier dere, var ikke de flinke og hyggelige? De er nesten som oss. Jeg vet ikke om noen av dere vet kanskje hva som skjer her. Det som skjer er at der slo han siden, så han fikk 9 hogg i alt, altså de er munkene altså, slo Havr, og ikke sa han seg til å vete eller minnes hva mer de gjorde. Av de kappa vår over auga hans, og mor hans lå over han. Og som det slutta å slå han, tok bror Aslak begge hendene i håret hans og løfta han opp og førte han ned til jorda att, og sa at det var passelig straff at han var så ille medfaren. Og den gamle mor til Havr fikk et slag mellom akslene, et annet på låret, tredje ved leggen, ved okla, slik at hun gikk sund. Og etter det så ligger Havr og moren hans i sengeleie i 3 uker. De tror de skal dø. Moren til Havr, hun går aldri igjen. Og Havr han går til biskopen i Stavanger, får disse munkene dømt for grov vold. De kommer aldri til rettssaken. De blir dømt likevel. Og Havr han blir idømt store bøter, altså stor rikdom som erstatning for dette. Og så har vi tenkt, nå har vi hørt om staten som innfører nye lover og som skal håndheve disse reglene. Og dette må gå bra, det her. Det gjør ikke det. Han får aldri de pengene sine. Han får de ikke når biskopen ber munken om å betale. Han får de ikke når kongen ber munken om å betale. De betaler aldri Havr de pengene. Så dette er også et samfunn der hvor kirken ikke bare innfører nye regler for ekteskap som høres moderne ut, men også der hvor de drar og banker livet ut av leilendinger. Og det er en periode der hvor de leilendingene, så fort de har blitt utsatt for denne volden, har veldig få mulighet til å få noen reell oppreisning, dersom de mektige ikke ønsker å betale. Og åpenbart så er ikke dette noe samfunn som vi har så veldig lyst til å leve i, skulle jeg tro. Men så vil jeg avslutte med å si følgende. Hva så? Fordi det finnes nemlig en tredje løsning på dette problemet vi begynte med. En hemmelig tredje løsning. Første løsning det var å se til verden og se til store kirker og industriell jernproduksjon i Kina. Andre løsning det var å se til innføring av ekteskapsnormer og ny litteratur i Bergen. Tredje løsning. Den hemmelige tredje løsningen, det er å si at motsetningen mellom sivilisasjonen på den ene siden og det primitive på den andre siden er en forferdelig dårlig måte å forstå historie på. Alle mennesker opp gjennom historien har hatt komplekse, virkelige liv. De har strevd med å hevde seg selv så godt de kan i en vanskelig verden. Det gjelder Margrethe, det gjelder Havr, det gjelder til og med bror Aslak. Og det noe frigjørende, tror jeg, da, med å anerkjenne at mennesker fra fortiden, til og med de som fra middelalderen, mennesker akkurat sånn som oss. De føler det samme som oss. De tenker ikke det samme som oss, men de tenker på samme måte som oss. Og det betyr at vi kan forstå dem, og vi kan lære av dem, uansett hva vi kaller den tiden de levde i. Da. Og jeg tror også at middelalderen en verdifull del av vår historie, en lang del av vår historie. Ikke bare fordi den gjenkjennelig, eller fordi det viktige spor av vår egen tid i middelalderen. Historien nemlig både genealogi, så den det som sporene fra, altså det som leder frem til vår egen tid, det vi kan spore tilbake og si, der kom det fra. Det som vi kjenner igjen, det kom derfra. Men historien også blindspor. Den masse ting som ikke leder til noe. Og middelalderen, den begge deler. Før jeg endelig takker for meg i dag, så vil jeg oppfordre dere til å se utstillingen vår. Huset åpent til klokka 9. Sitt i kaféen, ta en kopp, og bruk sjansen til å se kulturen fra middelalderen som vi har stilt ut i utstillingen. Takk for meg.